Her kommer det et seminar ifra nettverket for trosforsvar på IMF sin lederkonferanse. Og dette nettverket det var et samarbeid med Damaris Norge. Og har du lyst til å høre mer av denne typen seminar, så anbefaler vi å sjekke ut podcasten til Damaris Norge. Da søker du bare podcast og Damaris Norge, eller går til Podbean og søker til Damaris Norge der, så finner du den. Og der er det masse gode seminar som du bør få med deg.
I denne første beden så blir det litt om den offentlige samtalen om tro. Det blir ikke så mye om hvordan snakker du med naboen din, eller med vennene dine, eller familien din. Jeg tror Espen kan ganske mye om det også. Men når vi først har en som har fått stempelet samfunnsdebattant, så må vi benytte anledningen til å lære og spørre han ut. Og dette synes jeg veldig stas, Espen, at vi kan få høre og lære litt. For jeg har hørt Espen har fortelt litt om hvordan det er å være en offentlig stemme, og det er både skummelt og inspirerende og utrolig interessant å høre. Jeg vet at, det var litt grann sånn innom det i forrige runde, i forrige time, om veien inn i de offentlige mediene, eller de inn i radio og TV og debattsamfunnet som vi har. Jeg tror det er mange som tenker sånn som meg. Det er så bra at vi har Espen Ottosen, vi har i hvert fall han. Det er så fantastisk at han svarer. Og det er så herligt vi har Ottosen i studio. Og så er jeg så himla fornøyd med at da slipper jeg å gjøre det. Hva er det som gjør at han tør? Hva er det som gjør at han våger å ta den posisjonen? Og er det sånn at det at Espen har fått så stor tilgang inn, gjør at vi andre slapper litt for mye av og tenker, vi trenger ikke gjøre det, alle skal ikke gjøre det. Det er noen spesielle som utvalgt til å gjøre det. Jeg ikke sikker på om at alle klar over hvor unik Espen sin posisjon i norsk samfunnsdebatt. Hvor mange ganger har du vært i radio og TV i Norge?
Jeg ikke helt sikker, men jeg telte etter en gang, litt sånn for moros skyld, for et par år siden, og da fant jeg vel ut at jeg hadde vært med i 250 debatter, radio og TV.
Hørte dere tallet? 250 debatter. Vet du hvor mange kronikker du har skrevet i landsdekkende aviser? Har du telt det?
Nei, jeg har skrevet over 100 i Aftenposten, vet jeg. Og så har jeg skrevet en del i VG og litt i Dagbladet. Ja. Og så skriver jeg jo for tiden litt fast i Morgenbladet og Vårt Land.
Ja, det var ikke mer. Det det som er din hovedarena nå, det Morgenbladet.
Ja.
Stemmer det?
Og Vårt Land.
Og Vårt Land.
Ja. Ja. Det der jeg skriver fast, og det som jeg synes er det som er spennende med å skrive i Morgenbladet, er jo at der er jo altså avstanden fra det jeg står for og det Morgenbladet pleier å stå for, den er jo utrolig stor. Og så har jeg da fått beskjed om å skrive i spalten kjønnsliv. Så vi er fem stykker som skriver, og det er en transperson, og det er noen sånne seksologer, og det er en evolusjonsbiologforsker, og det er fullstendig krasj. Og jeg synes det er kjempegøy å få muligheten.
Men hvor mange vinklinger kan du finne på det samme tema?
Nei, hvis man er litt ensporet, så er det mye å ta tak i, men altså, jeg tenker jo på en måte at akkurat nå er det jo utrolig mye å ta tak i. Altså, nå sitter jeg og jobber med en artikkel som jeg skal levere til fredag, som kommer til å handle om den filmen Girl og dette med trans, transpersoner og den type ting. Og noe av det jeg har lyst til å belyse der er jo at i den filmen så er det på en måte to grupper mennesker. Det er de som sier til Lara, som hun heter da, 15 år gammel jente i guttekropp, som vil bli ballerina. at som gir full støtte, og så er det en gruppe som er ganske stygge med ham. Men du har da ingen som møter henne med omsorgsfull motstand. Er du helt sikker på at dette er det beste for deg? Og det har jeg tenkt å påpeke. Og så får vi nå se hvordan det går. Men jeg har jo opplevd at disse debattene om transpersoner og juridisk kjønn, altså de er jo det er knallhardt. Jeg har jo aldri blitt mer skjelt ut enn i den debatten.
Mer enn når man snakker om ekteskapslov og ekteskap mellom samme kjønn?
Ja, det er kanskje jevnt. Ja. Men jeg tror at jeg oftere har fått en på en måte blitt stemplet som en som ikke bryr seg om at transpersoner tar livet sitt. Jeg har nok møtt litt av det homofilidebatten også, at du driver på en måte folk til selvmord og sånn. Men altså, denne kjønnsdebatten er, jeg synes det er ekstremt. Men det verste er jo at man kan litt forstå det, for det er en kjempehøy selvmordsprosent. Så det er veldig krevende å gå inn i den debatten.
Men går det inn på deg når du får sånne tilbakemeldinger, at det er din feil?
Ja, jeg tenker det bør gå inn på meg på den måten at det er jo ikke et ideal å tusle ut og inn av radio- og tv-studioer og måtte være så skråsikker på at jeg sier alt rett og jeg formulerer meg perfekt og ingen trenger å være i tvil om at jeg har mitt på det tørre. Så jeg ønsker jo faktisk at når noen kommer med stygge tilbakemeldinger da, og ta noen minutter og tenke etter, har de et poeng? Er det et eller annet jeg kunne sagt annerledes? Og prøve også å analysere hvorfor skaper dette den type reaksjoner det gjør. Så sånn sett så går det inn på meg. Men jeg er nok ganske trygg på at jeg vet hva jeg står for og hva jeg tror på. Så jeg tror ikke jeg blir så veldig vaklende. Men jeg prøver å finne en balanse der, håper jeg.
Men da er det jo litt fristende å spørre, hvor ofte får du hatmeldinger? Er det sånn at når du åpner e-posten din om morgenen, så må du scrolle deg gjennom og sortere? Eller er det den gangen du har stilt opp i en debatt og det ble ekstra?
Jeg har fått veldig lite. Det er en del som har spurt om det. Jeg føler meg veldig heldig der, uten at jeg har noe sånn veldig analyse på det. Det hender jeg får forholdsvis krass kritikk, men jeg har aldri noen gang tenkt tanken at jeg skal ringe politiet. Så sånn sett så synes jeg at jeg er heldig og tenker at jeg er takknemlig for det.
Men fra kristne, er det ulike reaksjoner du har fått fra kristne?
Ja, det er det jo. Det er klart at det finnes jo kristne grupper som står et godt stykke unna der jeg står. Men mange av de sier at jeg er ikke helt enig med deg, men det er fint du tør eller noe i den duren, og det er jo hyggelig. Og så får jeg ganske mye gode tilbakemeldinger fra kristne fra ulike deler av kirkelandskapet, som sier vi trenger noen som representerer konservativ kristendom eller noe sånt, og det er jeg jo kjempetakknemlig for. Jeg tror faktisk at det er innad i NLM, er tross alt for mest kritikk. Og det skjønner jeg, for noen av de sier jo at kan du ikke overlate noen av de kjipeste debattene til noen andre, så ikke alt blir koblet til NLM. Og det gir veldig mening, så jeg tar ikke det så veldig, nei, jeg synes ikke det er så veldig rart.
Men litt tilbake til start. Kan du fortelle litt om hva det var som motiverte deg til å begynne å løfte stemmen din offentlig?
Ja, altså, jeg har på en måte alltid skrevet, alltid likt det veldig godt. Når jeg var 20 år, så begynte jeg på Gimlekollen, studerte radio, og begynte vel egentlig å skrive artikler og lesebrev av ulike typer. Og så hadde jeg ingenting med medier, radio og TV å gjøre på den tida. Men jeg husker at jeg var redaktør for Ungdom og Tiden. Det var altså Misjonssambandets ungdomsblad for 25 år siden var jeg redaktør. Og en gang så ble jeg spurt om å komme og diskutere i NRK 2. Jeg tror det var den første eller andre debatten etter at NRK 2 ble opprettet. Så skulle vi diskutere, jeg tror spørsmålet var, det greit å drepe voldtektsmenn hvis de ikke blir frikjent for voldtekt i på en måte norsk domstol? Og jeg møtte en dame som har vært veldig aktiv i debattene senere, som heter Guro Sibeko. Ganske sånn frisk feminist, for å si det på den måten, lesbisk. Vært veldig aktiv fordi hun har barn med kunstig befruktning. Så jeg møtte henne for første gang, tror jeg, da, for 25 år siden i en eller annen debatt. Kjørte henne hjem etterpå. Så jeg følte jeg var ganske raust da. Men tenkte jo på om dette var litt skummelt, da, for hun var jo en av de som gjerne skjøyt ned på åpen gate, voldtektsmenn som slapp unna. Så hun hadde en viss sånn brutal innstilling. Men det gikk fint det, altså. Og så reiste jeg til Peru som misjonær og kom tilbake til Norge og begynte som informasjonsleder. Og det var den eneste erfaringen jeg egentlig hadde med radio og TV. Men så vet jeg jo, jeg er jo litt heldig, for jeg vet hva som skjedde. Og det var altså at i september 2003, da hadde jeg jobbet et par måneder, så ringer Holmgang, TV 2 sitt debattprogram, og spør om jeg vil være med i en debatt om unge kvinners sexvaner.
Det vil jeg veldig gjerne, sa du da.
Og noen vil jo si at det burde jeg jo hatt vett nok til å svare nei til. Men det jeg vet, som jeg ble jo veldig kjent, jeg var sikkert med i 20 håndganger, så jeg ble jo godt kjent med folk, og da fortalte de hva som skjedde, og det var at de satt altså i et slags morgenmøte, vi har bestemt tema, det skal være unge kvinners seksvaner eller noe den slags, vi må ha tak i en eller annen kristen, kanskje to. Men vi kan ikke spørre Gunnar Prestegård, han er over 70, vi må finne noe annet, er det noen som har noen ideer? Og så var det en eller annen som da sa at du, han Ottosen, han skriver jo litt. Jeg har sett han i Vårt Land og Aftenposten. Han har akkurat begynt som informasjonsleder. Vi ringer han. Og jeg var usikker og tenkte unge kvinners sexvaner og Holmgang, og er dette noe jeg skal drive med? Og grunnen til at jeg svarte ja, det var at jeg fikk beskjed at det skulle være en annen kristen med fra Ungdom i Oppdrag, fra Familiefokus. Geir Byberg, som en flott, flott fyr. Og så tenkte jeg, ja, men da tør jeg, vi er to. Og jeg husker vi møttes før sending og hadde bønnestund og mannet hverandre opp. Men det jeg da ikke visste var at Geir Byberg, han ble liksom plassert i en krok i studio, mens jeg ble satt på første rad ved siden av en eller annen seksolog, som syntes det var så strålende at kvinner begynte å ligne mer på menn når det kom til seksualitet og det å slippe seg løs. Mens jeg da på en måte var den kritiske stemmen. Og så begynte Holmgang å ringe hver gang. De tenkte vi må ha en eller annen konservativ kristen stemme. Så jeg fikk litt sånn klippekort. Og så begynte NRK å ringe. Men fra min side var det ikke noen plan. Det var litt sånn det ble. Og så fikk jeg mye gode tilbakemeldinger og fikk støtte fra jobben, sjefen og sånn. Så da ble det sånn.
Holmgang hadde en, hvis ikke jeg husker feil, en litt omstritt debattleder. Kan det stemme?
Har du... Oddvar Stenstrøm, ja.
Opplevde du at du på en måte hadde stemningen mot deg eller med deg fra redaksjonens side?
Jeg tror mange vil si at Oddvar Stenstrøm, han likte å la opp til at folk var litt sånn spissformulerte. Og at det også kunne... slå, altså kunne være en fordel da, for kristne debattanter. Og det som har vært mitt sånn mantra denne sagt, i møte med disse mediene, er at du må på en måte kjøpe konseptet, skal du være med. Altså, Holmgang var et sånt program hvor det var 8-9 debattanter. Det betyr at fikk du ordet, og du klarte å holde det et minutt, så kunne det gå 10 minutter til du fikk det igjen. Og da kan det hende du fikk et helt annet spørsmål enn det du hadde hatt lyst til å snakke om når du ble avbrutt sist. Altså, det var en veldig sånn kaotisk debattprogram. Og Holmgangs, de jeg ble kjent med i redaksjonen, fortalte jo at når de ringte rundt til biskoper og kirkeledere og sånn, så var det veldig mange som sa, nei, Holmgang, det er et idiotisk program. Der får man jo ikke snakke ut. Det er alt for lettvint og alt for tabloid. Så nei, takk. Og det er ikke det at jeg ikke forstår det, Men for meg så var det litt sånn at skal du være på den arenaen, så må du bare kjøpe systemet. Så da forberedte jeg meg jo på å si maksimalt 2-3 setninger i sammenhengene, som jeg tenkte var relevant og viktig og poengterte. Og jeg jeg tror ikke jeg har vært sånn en råtass når det gjelder å avbryte folk, men, men jeg kan gjøre det. Og jeg tenker på en måte at det hjelper ikke å sitte i et studio og være irritert over at måten ting foregår på tåpelig, du får bare lov å snakke I tre setninger. Enten må du akseptere at sånn det, og gjøre det beste ut av det, eller må du bare takke nei.
Ja, for du nevnte en gang at det, nettopp det at mange omtalte programmet som tåpelig, det var kanskje ikke helt heldig I møte med redaksjonen. At det å være høflig og hyggelig og anerkjenne at de har en jobb.
Ja, så det klart, når jeg blir ringt opp fra Holmgang, og det gjelder jo fortsatt hvis jeg ringes opp fra Dagsnytt 18 eller noe annet I vår tid, så det klart at jeg har ingenting å tjene på å si at det var da et tåpelig tema, eller hvorfor det ringer dere meg, dette vil jeg da ikke si noe om makante tull, eller noe I den retning, for de som ringer opp til meg har jo en jobb å gjøre. Og det å finne en som stiller opp. Og det å høre på en tirade fra meg, som avslutter med å dessuten passer det ikke, jo på en måte, det jo bare bortkastet tid for den journalisten som ringer. Så jeg har alltid tenkt at det å møte journalister med så mye velvilje og hyggelighet som mulig, det har jeg bare noe å tjene på. Og hvis jeg skulle bli skuffet eller føle meg dårlig behandlet eller et eller annet sånt, så det jo sjefen jeg må snakke med. For den stakkars journalisten som ringer rundt, han har bare fått en jobb som vedkommende på å prøve å levere på så godt man kan. Og så tror jeg jo at hvis en journalist opplever at man et hyggelig menneske, så man kanskje et lite knepp hyggeligere tilbake igjen, også I en intervjusituasjon, enn hvis man tenker at nå har jeg fått inn en fyr som forakter dette programmet og alt dets vesen.
Du nevnte det med å forberede. Du vet du har så mye tid, og da må du bruke tida. Noen fikk gjerne med seg at Veritas-konferansen hadde besøk av John Lennox. Og han sa noe som var overraskende. Når han var I vanskelige debatter, så brukte han mye tid på forberedelse. Mye mer enn jeg ante at en smarte professor måtte bruke. Hvordan forbereder du deg?
Så jeg kan jo ikke skryte på meg det samme som John Lennox, rett og slett fordi jeg aldri har mer enn 5 timer å forberede meg på. Med veldig få unntak så det slik at alle invitasjoner til debatter kommer samme dag. Klokka 10 eller klokka 12 eller noe sånt får jeg et spørsmål om det passer å komme til Dagsnytt 18 klokka 6, og så får jeg gjerne bekreftet en time eller to senere at ja, fint om du kommer. Møte opp klokka 6. Men det klart at det å forberede seg, det bør man gjøre. Og det du må tenke igjennom, hva hovedbudskapet ditt? Og så synes jo ikke jeg da, at de som bare forbereder seg på det, nødvendigvis gjør det så bra, fordi at du får jo gjerne et spørsmål du ikke forberedt på, og da ser det jo ofte litt dumt ut hvis du bare svarer det du har planlagt uansett. Slik at jeg har tenkt at det lov å si at noe I retning av at det var et vanskelig spørsmål, eller altså, du må vise at du lytter da, til de spørsmålene og det den motparten din sier. Men leser du, altså en Dagsnytt 18-debatt bygger jo stort sett alltid på avisdebatt, avisoppslag. Så det å lese nøye gjennom hva argumentasjonen fra den andre part jo veldig viktig. Da kom man godt forberedt. Og så har jeg alltid hatt som vane, og det kanskje litt sært, men jeg har alltid med meg Bibelen inne I studio, og inne I Bibelen har jeg alltid en husklapp. Det ikke alltid det står så veldig mye, men jeg skriver alltid opp navnet på den jeg møter, for det fryktelig pinlig å sitte der og tenke, hva var det hun het? Anja, Anne, Astrid, hva var nå det? Og hvis man da I verste fall sier, hun der, eller noe sånt, så virker man så respektløs. Så det å notere ned navnet på den man møter kjempeviktig. Og så prøve å sortere de 2, 3, 4 viktigste tingene man kan si. Det jeg har gjort også en del ofte, det å gå med en tur rett før sending og snakke høyt. Altså rett og slett bare øve meg på setninger for å høre etter om det fungerer I praksis. For en ting jo å skrive ned noe, en annen ting jo å klare å si det på en muntlig, naturlig måte.
Har det hendt at du har følt deg veldig urettferdig behandlet, at du blir avbrutt, eller at det spørsmålet så ladet at du må på en måte rydde vekk og si, ja, men jeg mener jo ikke det du sier at jeg mener, så du får aldri fram budskapet ditt. Og hvis det skjer, hvordan beholder du roen?
Jeg har opplevd en gang at det var en journalist som jeg synes var så ufin at han har svart nei til etterpå. Det var faktisk en debatt om at Oslo skulle være homohovedstad. Jeg møtte Erling La, som homofil, høyrepolitiker, veldig trivelig mann. Og han var utrolig avbalansert, og jeg synes vi hadde en kjempefin debatt. Og så var det en programleder, som jeg nå vet også homofil og litt sånn aktivistisk, som var så sinnet. Han var tre ganger så sint som han som jeg skulle møte til debatt. Og da tenkte jeg at når han ringte igjen noen uker senere, så bare sa jeg at dette får jeg dessverre ikke til, beklager det. Men ellers så jeg stort sett kjempefornøyd med journalister. Det jeg synes er vondest eller vanskeligst, det når jeg sitter og venter på en debatt, og så hører jeg, og snart skal vi høre at Espen Ottosen fra Norsk Luthersk Misjonssamband raser imot forslaget om. Og så tenker jeg, men raser, har jeg virkelig rast? Jeg var jo litt kritisk, forsiktig kritisk. Slik at du blir jo ofte plassert inn i en rolle. Men stort sett så opplever jeg det at når du i en debatt hvor det to stykker og en programleder, så får du ganske god mulighet til å si det du mener og argumentere for ditt syn. Men det klart noen debatter slik at du starter litt med ryggen mot veggen. Det, ja. Men jeg tror for min egen del så har jeg nok vært opptatt av, ikke vært så veldig opptatt av det, og bare tenke at jeg må gjøre det beste ut av det. Jeg har ikke noe annet valg enn å gjøre det beste ut av det. Og ser jeg sur ut, eller virker det som jeg henger meg på en måte opp i noe av det jeg ikke har noe kontroll med, så skader det bare meg da.
Det jo litt sånn overraskende, for vi hører ganske ofte at det kristne tenker at journalisterne, de bare mot de kristne. Spørsmålet ladet, eller de vridt, eller de til gode for motparten, at det rigger sånn at du skal tape. Men det ikke nødvendigvis din erfaring fra innsiden. Kan det være at det vi som sitter på utsiden heier sånn på at vi blir faktisk litt urettferdige mot programmet, eller mot programlederen eller debattlederen?
Ja, det tror jeg kan skje, men så tror jeg også at det er viktig å tenke at hvis ting oppleves litt rigget, eller hvis konseptet slik at det ser ut som man taper som kristen, så vil ikke jeg skylde på den enkelte journalist sånn veldig spesifikt. Jeg vil skylde mer på kulturklima. Og jeg tror jo, altså jeg synes jo journalister ofte prøver å være rimelig objektive og profesjonelle og trivelige og sånn. Men de selvfølgelig preget av at vi lever i et avkristnet Norge. Men jeg synes det begrenset hvor kritisk jeg skal være til selve journalisten. For han eller hun må på en måte forholde seg til måten ting diskuteres på, da. Og det klart, jeg misunner jo ikke akkurat KrFs folk i dag som skal argumentere imot tvillingabort eller denne paragraf 2c i abortloven eller noe sånt. Og jeg også tenker nok at måten dette vinkles på i samfunnet vårt ganske lada, og det veldig vanskelig å komme igjennom med et kristenperspektiv. Men jeg tror ikke jeg som sagt tar selve journalisten. Jeg tenker at når 90% av befolkningen ikke kan tenke seg å støtte opp om KrFs perspektiv, så må vi på en måte akseptere at det er litt sånn det er, og så må vi gjøre det beste ut av det. For hvis jeg ikke tenker sånn, så hadde jeg jo aldri tatt telefonen. Hvis jeg hadde tenkt at jeg dømt å tape eller noe sånt, så må man bare holde seg unna, og det har jeg jo da valgt å ikke gjøre.
Men oppleves det litt sånn at nå jeg Kristen-Norges representant og har hele Kristen-Norge på skuldrene noen ganger?
Altså jeg tenker jo faktisk at jeg representerer mye mer enn Misjonssambandet. Og det synes jeg jo fint. Jeg prøver å tenke når jeg går inn i et studio, så har jeg noe med Bibelen. Og det fordi jeg tenker at, at jeg bygger på Guds ord og, og på, på en tro som, som er mye større og mye mer holdbar enn, enn, det, enn motparten. Men i tillegg så tenker jeg at det er hundretusenvis av kristne som står bak meg og står bak dette. Og, og så har jeg jo også tenkt at det, det er umulig for NRK eller TV 2 å invitere hele bredden av Kristen-Norge, så når de da spør meg, så skal ikke jeg tenke at nei, jeg representerer bare Misjonssambandet når jeg skal si NLM i anveisetning. Det har jeg tenkt at det er litt sånn ufint. Nå har jeg spurt fordi jeg er en konservativ kristen stemme, og da skal jeg prøve å representere bredden også.
Men hender det da at det, når du føler du har 100.000 i ryggen, at du tenker dette kommer jeg kanskje ikke så godt ut av?
Ja, det er jo pinlig å si det motsatte. Nei, altså jeg, jeg vinner alle debatter. Jeg. Det er faktisk et vanskelig spørsmål å svare på. Fordi at når jeg går ut av et studio, så tror jeg nesten aldri jeg tenker dette gikk jo knallbra. Fordi når ting går direkte, så tenker du alltid at du kunne sagt noe bedre, eller formulert det klarere, eller, og det er jo selvfølgelig ofte jeg tenker, åh, hvorfor sa jeg ikke det, eller hvorfor dro jeg ikke den lille spøken, eller et eller annet, da, det hadde jo vært mye bedre. Altså, så man går jo alltid litt sånn muggen ut, rett og slett. Og jeg tenker jo at det er kjempeviktig å bruke disse anledningene til å tenke hvordan kan jeg gjøre det bedre neste gang om. Kan man klare å lære noe av dette, så er det viktig. Men det er ganske sjelden heldigvis at jeg har gått ut og tenkt dette burde jeg ikke gjort. Dette burde jeg takket nei til. Her burde noen andre, for dette gikk virkelig. Jeg gjorde mer ugagn enn bra. Så er en sånn, det blir ofte sånn ternekast tre da, kanskje, til meg selv.
Ja. Men det er jo en trøst til oss andre. At det, som kjenner på at når jeg har sagt noe, så hvorfor sa jeg ikke heller det? Det gjør vi jo alle i samtaler. Hva er målet ditt, det ultimate målet ditt, med å være med i sånne debatter? Eller i dette rommet, ta den muligheten?
Ja, altså hvis det ultimate målet, for det er noen som tenker at mitt ultimate mål burde vært at folk ble frelst. Det hadde jo vært kjempefint, og dypest sett er det jo det man som ansatt i en misjonsorganisasjon bør tenke. Så bør man jo gjøre noe annet enn å være med i denne type debatter. Med andre ord så tenker jeg faktisk ikke at poenget med å stille opp i medien er at folk blir frelst, eller så kan det være det samme. Og jeg tenker heller ikke egentlig at målet er at folk skal bli enige med meg. Det er jo fint å ha høy selvtillit på det man driver med, men det er klart at i en Dagsnytt 18-debatt på 8 minutter, så kan du faktisk ikke regne med at du får snudd veldig mange i løpet av den debatten. Det handler også litt om hvordan kulturklima er. Da. Så, men hva blir da det ultimate målet? For meg så har det egentlig først og fremst handlet om å bygge ned fordommer og fjerne misforståelser. Jeg har tenkt at i dag så er det veldig mange som mener at kristne er dumme, kristne er fordømmende, kristne er ikke særlig gjennomtenkte, kristne svarer det de svarer bare på autopilot, og så videre. Jeg mener det er mye fordommer og mye motstand der ute, at jeg har tenkt at det har en egenverdi i å prøve å vise at vi er ikke fordømmende. Vi har gode grunner for det vi mener og det vi står for. Vi kan argumentere for det. Vi kan gjøre det på en respektfull og vennlig måte overfor de vi møter. Og så har jeg tenkt at det er godt nok da, som grunn.
Da er du jo egentlig inne på det siste spørsmålet mitt. Hva, vi som ikke snakker med folk foran et kamera, hva kan vi lære av dere som våger å og ta den offentlige debatten når vi snakker med våre naboer, eller våre venner, eller vår familie?
Ja, der tror jeg jeg skal begynne med å si at jeg er kanskje ikke den rette til å svare på det, for For noe av det som vanskelig med å ta den debatten eller den samtalen da, med en nabo eller noe sånt, det jo at rammen mye mer ullen enn i mitt tilfelle. Det noe av det jeg, også litt på grunn av min personlighet antagelig, synes veldig greit med å være i en radio-tv-debatt eller noe sånt, det at jeg får en rolle, og den rollen å representere kristne verdier om ditt og datt i denne debatten. Og det jeg egentlig ganske komfortabel med. Men hvis jeg med på en fotballkamp og står på sidelinja fordi jeg ser på en sønn spille fotball, og så står jeg ved siden av en fyr som ikke kristen og tenker at han sier et eller annet hvor jeg kunne tenke meg å si noe som sier noe om hva jeg står for og min tro, så tror jeg er minst ikke beskjeden dessverre, som jeg oppsier vanlige nordmenn. Det vanskelig, tror jeg, for mange av oss, å finne en naturlig måte å snakke om tro på. Men i mitt tilfelle så er det klart at de fleste samtalene jeg får, det jo fordi folk tar kontakt på grunn av et eller annet jeg har sagt i mediene. Så dermed blir min situasjon veldig annerledes enn dere så.
Tusen takk for et glimt inn. Det noen som har ett eller to spørsmål før vi går videre? Noen tenker, det skulle vi gjerne ha visst om hvordan det å være Espen Ottosen debattant. Jeg skal bare gjenta det. Har det hendt at familien din har fått respons eller reaksjoner, eller det har vært belastende for dem på grunn av din rolle?
Ja, det noe av det som jeg selv har vært veldig opptatt av. Jeg begynte jo med dette i 2003. Da hadde jeg en 10-åring, en 8-åring og en 6-åring, som jo nå for lengst er blitt voksne. Da. Men da husker jeg tenkte, tør jeg å drive med dette? Når jeg har 3 tenåringer, for eksempel, hvordan skal det gå? I hvilken grad vil det gå ut over gutta mine? Og til min forundring så opplevde jeg jo da at de syntes at dette gikk veldig bra. Det jo alltid en fare for at de beskytter meg som far, men jeg har spurt dem ofte, også nå etter at de ble voksne. Og stort sett har det gått veldig bra. Og grunnen til det jo litt sånn rar, men jeg tror rett og slett at grunnen til det at deres venner, når de var 14 eller 16 eller 17, var jo i veldig liten grad veldig opps på disse debattene som jeg var med i. Slik at jeg opplevde jo ofte det at en eller annen kamerat til en av sønnene mine kom bort og sa, du så deg på TV i går. Kult, liksom. Og så hvis da jeg spurte, eller en av sønnene mine spurte, ja, hva var det han sa da? Så var det som svaret, aner ikke. For de hadde på en måte bare sett meg, og det jeg snakket om, og debattene, og det at noen andre kanskje var veldig uenige med meg, sånt, det liksom føyk forbi. Så det har gått på mange måter overraskende bra. Jeg tror kanskje det kan være litt verre nå, fordi at nå er de jo blitt voksne, og møter da folk som sier, er det faren din? Men han mener jo at, eller noe sånt da. Og det betyr også at det kona mi som har hatt det vanskeligst. Det det ingen tvil om. Og hun har opplevd mange ganger at folk vil prøve å starte en diskusjon med henne om ting jeg har sagt. Og hun har vært, eller vi har vært veldig enige om at dette med mitt medieengasjement ikke skal dominere for mye. Så av de 250 debattene jeg fortalte om, så har hun fått med seg 4 liksom av de. Vi har vært liksom opptatt av at det skal ikke liksom fylle familielivet. Så hun har nok lest mye av det jeg har skrevet, men ikke sett, ikke liksom klistret seg foran TV-en hver gang jeg har vært der. Og da oppleves det veldig rart at folk kan fremmede folk omtrent, kaster seg over henne og spør, du, han mannen din, han mener jo sånn og sånn, hvorfor det? Og hun har også av og til sagt til meg at du er heldig, du. Når du går på lunsj, så får du en klapp på skuldra. Når jeg går på lunsj, så får jeg et annet ekkelt spørsmål. Når du har sagt eller ment et eller annet.
Ja, for hun jobber i en helt annen setting.
Hun jobber i en kommune. Mm. Og synes at det har vært vanskelig. Men så er det klart at fordelen er jo at ting går seg til. Nå är liksom löpet kört då för mig och för oss. Jag har liksom blivit en slags sån kristen konservativ stämma i medierna som näppe överraskar så väldigt ofta då, så må man bara vända sig till det.
Är det ett spörsmål till? Ja, det är. Hvordan forbereder du deg så du holder deg så rolig som du fremstår som? Sant? Og i etterkant, hvordan er stemningen mellom debattantene?
Ja, til det første så vet jeg ikke om jeg har så veldig mye å si til det. Altså, jeg har en liten gjeng rundt meg som jeg sender sms til og ber om at de ber. Og det hender jo jeg treffer folk, og det synes jeg veldig hyggelig, som sier at hver gang jeg ser deg på TV så slår jeg av, var det en som sa her. For da begynner jeg å be. Det var jo det var en fin måte å si det på, synes jeg. Men det skaper en trygghet, det å gå inn i debatter og tenke at det mange som ber. Og så tror jeg at mitt viktigste triks, det å tenke at når jeg debatterer, så det ikke den jeg debatterer med som egentlig hovedpersonen for meg. Altså, det vil jo aldri skje at min motdebattant sier «Nei, men det har du jo helt rett, Jotosen, beklager, jeg har jo tatt helt feil». Sånn det jo ikke. Altså, den du møter til debatt jo den mest fastlåste du kan møte. Og den personen ønsker jo å vinne en debatt, og da må du også regne med at vedkommende iblant bruker litt sleipetriks. Jeg tror jeg ganske forberedt på det, og så tenker jeg «Det ikke så viktig». På en måte hvordan den personen reagerer eller tenker. Det som viktig jo lytterne, seerne. Hvis de kan oppleve at jeg et hyggelig menneske som vil det beste for folk, og som har stor tillit til Bibelen, altså den type ting, så gjør det ikke noe at min motdebattant sur eller stygg eller slem. Jeg tror kanskje det det. Som gjør at jeg synes det stort sett går greit å være rimelig rolig. Og så spurte du hvordan ting etter en debatt. Og de fleste jo veldig sånn avslappet og trivelige, og man snakker om noe annet når debatten ferdig. Jeg har opplevd et par ganger av en eller annen grunn, så det Einar Gelius har jeg diskutert veldig mye med. Og han kan man jo alltid snakke om fotball med, og da blir han veldig blid, og det går så fint. Så jeg har opplevd faktisk flere ganger og vært i TV2-debatter, og så gått ned og kallet jo han etterpå ved siden av han, og bare skravlet litt sånn løst og fast. Og da har jeg vel, det vel sjeldent jeg har blitt mer stirret på enn de gangene. Og den mest interessante opplevelsen var for mange år siden så møtte jeg Wenche Foss i en homodebatt. Og det jeg ikke visste da, men som jo offentlig nå, var at hennes barnebarn var homofil. Og hun var nok i disse debattene også da, i veldig stor grad, for hun ønsker virkelig å forsvare sitt barnebarn. Men da opplevde jeg at jeg aldri møtt et blire menneske før sending. Aldri opplevd et surere menneske under sending. Og aldri opplevd et blire menneske etter sending. Så jeg tenkte, hun der litt av en skuespiller. Og så kan man jo spørre seg, når spilte hun mest? Var det under debatten, eller var det før og etter? Men stort sett så opplever jeg at ting veldig avslappet og hyggelig, og folk ordentlige folk. Og så har jeg opplevd noen ganger at debatten fortsetter, og det synes jeg egentlig helt greit det også. For da senker jo skuldrene seg litt, og den man snakker med kan jo være litt mer nysgjerrig. Ja, men hvordan tenker du da, og så videre? For da jo ikke TV-kamera på, og man kan snakke. Ja, mer avslappet, rett og slett.
Vi var sammen i en setting i London, sammen med noen andre som har jobbet med de samme spørsmålene som du har jobbet med. Og da var det en som sa at han gjorde et nummer av å alltid invitere debattantene med seg på pub etterpå. For kunne man sitte og spise sammen etterpå, så må det roe alt seg, og så fikk man være sammen som mennesker, og ikke bare som folk som imot hverandre. Så hadde han anledning, så var han alltid ute sammen med de som han hadde vært på debatt med etterpå. Og apropos det, det er det aller siste vi skal summere opp med. I den sammenhengen og i en annen sammenheng der vi var sammen, så fikk vi et ganske klart inntrykk av at vi er ganske heldige i Norge. I andre land så har kristne måttet jobbe mye hardere for å komme til. De på en måte earn your right to speak. Du er nødt til å på en måte gjøre et eller annet for å bli lagt merke til, sånn som Espen som begynner å skrive, og som gjør det bra, og som folk ønsker å høre på. Men i noen land så har de skrevet, og de har snakket, og de har ropt, men de blir aldri invitert. Jeg tror vi skal være, vi kan bli oppgitt noen ganger, vi kan føle oss misrepresentert både av den ene og den andre, men jeg tror vi skal være så takknemlige for at vi tross alt slipper til med vårt synspunkt, at de, folk er villige til å høre på oss, og så skal vi huske på å be for de som gjør det. At de kan få bruke anledningen klokt, og at vi som hører på, hører med velvilje. Stemmer ikke noe av det de sa fra andre land? Akkurat nå i Irland så foregår det jo mange ulike debatter, og han ene som har vært mye i mediene der, han regner som har vært mye i mediene, det er ikke i nærheten av det Espen har fått lov til. Så vi er veldig heldige, og kanskje flere av oss kan våge å ta kontakt med våre lokale journalister og se hvis det et eller annet. Så kan jeg stille opp. Tusen takk. Og så skal vi øyeblikk ha en pause. Vi skal bare prøve et stunt. Det er ikke sikkert at vi får det til, eller at jeg får det til. Vi skal prøve. Det kan være at de journalisterne i Norge er relativt opptatt av å få fram begge sider, at de selvfølgelig spisser det, men stort sett så får man slippe til å snakke ferdig noe av argumentet sitt. Det er ikke tilfelle overalt ellers. Se gjerne på debatter om for eksempel same-sex marriage fra England eller USA, så får ofte den konservative kristne stempelet sitt, altså passet sitt på å stemple, før et eneste spørsmål er stilt. Men for oss andre så får jo vi også vanskelige spørsmål. Jeg tenkte vi skulle bare prøve å ha en liten sånn en jeg skal stille Espen de vanskelige spørsmålene, og så skal vi se hva han svarer. Kanskje vi kan ta med oss noen av de poengene. Jeg klarer ikke å være, det finnes ikke i meg å bli sånn sinte og aggressiv og avbryte. Men la oss nå si at vi er i et TV-studio, og velkommen til Espen Ottosen, som er samfunnsdebattant og informasjonsleder i den konservative misjonsorganisasjonen Misjonssambandet. Og du har markert deg som en som blant annet er sterkt imot at homofile skal forgifte seg. Mener du at homofile er syndere?
Ja, det mener jeg at jeg selv også er. Og noe av det som jeg synes gjør at debatten om homofili blir så veldig vanskelig, det er at mange tenker at jeg, siden jeg da er en heterofil familiefar, så setter jeg meg selv høyere enn homofile. Men jeg tenker at alle mennesker er syndere, vi har alle vårt å slite med, og så fastholder jeg at homofilt samliv er i strid med kristen etikk. Men det er også masse heterofile synder, så jeg har ikke lyst til å sette...
Ja, men dine synder blir ikke smørt ut over avisene. Du lever med dine synder, men en homofil som gjerne opplever at han er født sånn, han blir kalt av deg en synder. Er ikke det en ganske stor forskjell?
Så jeg sier ikke om et hvert homofilt menneske at vedkommende er en synder. Jeg har en del venner som er homofile, som sier de er homofile, kjenner på homofile følelser, men som lever som single, som ikke mener at homofilt samliv er rett. Og det er mennesket jeg har den største respekt for. Jeg tror det er noen av de frommeste kristne jeg vet om. Så for meg så handler ikke dette om hva man er. Altså alle mennesker er syndere. Men når jeg snakker om homofilt samliv, så snakker jeg om hva vi mennesker gjør. Og da mitt utgangspunkt at Guds plan for seksualiteten var ekteskap mellom mann og kvinne, og at seksualitet utenfor det blir
synd. Men da refererer du til den Gud som Bibelen beskriver. Burde ikke Bibelen vært dratt inn i 2018 i den moderne tid? Jeg kan jo ikke referere til Bibelen for å si hvordan mennesker skal leve sitt liv.
Jeg gjør gjerne det, altså. Men jeg skjønner jo at det mange som tenker at det helt håpløst. Men jeg tror at vi har alle en etikk. Du har din, Arbeiderpartiet for den saks skyld har sin. Vi har alle et eller annet utgangspunkt, og jeg ganske trygg på at det å bygge på Bibelen, og ha for eksempel da som utgangspunkt at seksuelt samliv hører til ekteskap mellom mann og kvinne, jeg tror det fortsatt i vår tid det beste for folk. Og jeg tror også at Bibelen har vist gjennom 2000 år at den holdbar, at de 10 bud gode leveregler, det tror jeg veldig mange egentlig enige om.
Men det kan ikke jeg helt forstå. Fordi at din etikk, den påfører jo, hvis jeg homofil, så påfører jo den meg begrensninger i mitt liv. Hvorfor skal det være bedre for meg at du mener at jeg må ikke få lov til å gjøre det som jeg føler er godt og rett?
Altså det som litt vanskelig med det spørsmålet at du sier at du ikke får lov til ditt eller datt. Men for meg det viktig å si at jeg ønsker ikke å tvinge deg til noe som helst eller pålegge deg noe som helst. Jeg mener det hvis homofile voksne mennesker ønsker å leve sammen, så skal de få lov til det. Men jeg mener altså at det galt, og hvis du ønsker mitt råd eller min veiledning, så vil jeg bygge den på det Bibelen sier.
Ja, men du, hør nå, du kjenner jo statistikken. Du vet jo at det unge homofile strever mye mer med sin syke. Vi vet at selvmordsraten høyere. En ung person som usikker på sin legning og hører på deg nå, vil jo føle seg fordømt. Du vil jo legge byrde til den personens liv.
Jeg håper faktisk inderlig at ikke homofile mennesker vil oppleve at jeg fordømmer dem. Men jeg erkjenner selvfølgelig at jeg ikke har denne holdningen om at alt greit så lenge det frivillig og så lenge det voksne mennesker involvert. Men det fordi jeg tror ikke at det dypest sett til beste for de det gjelder. Jeg tror at Gud har skapt oss slik at det som best for oss, det å leve ut vår seksualitet i ekteskapet mellom mann og kvinne på trofast vis. Og jeg selvfølgelig klar over at det kan være heterofile også, som opplever at det jeg står for veldig begrensende. At det å si til unge mennesker at dere må vente med sex til ekteskap, at det er begrensning de ikke vil leve etter. Og jeg vil ikke tvinge noen til noe som helst, men jeg rett og slett ganske sikker på at den kristne måten å tenke på i et større perspektiv, i et lengre perspektiv, er det beste for oss mennesker.
Men det skader jo ingen. Der bor det homofile paret i et stille liv, går på jobben, opptatt av seg selv og sitt. Hva skader det deg?
Jeg tror faktisk du har rett, at de skader ikke meg. Og derfor har jeg heller ikke tenkt at jeg vil forby dem å leve slik de lever.
Nei, men du vil ikke anerkjenne deres kjærlighet når at de ikke får lov å gifte seg. De får ikke den samme formelle velsignelsen. Du synes ikke de har rett til den samme formelle velsignelsen som du har i ditt ekteskap.
Det fordi jeg tenker at et homofilt forhold noe annet enn et heterofilt forhold. Og det handler jo blant annet om at det bare et heterofilt forhold som skaper en familie med barn. For meg så er det en veldig grunnleggende forskjell på det å leve i et homofilt forhold og det å leve i et heterofilt forhold. Men jeg ønsker ikke å fordømme mennesker som lever annerledes enn det jeg står for. Det forskjell på å si at det galt eller at det ikke i samsvar med kristen etikk. Men jeg har ikke tenkt å sende politiet etter dem. Og jeg tenker at hvis mennesker ønsker å innrette sitt liv på den måten, så vil jeg vise respekt for dem. Men jeg tror altså at Guds plan for seksualiteten er mann og kvinne og familie.
Og familie, ja, men er liksom barn et vesentlig element? Har du tenkt å nekte de som er over 50 år å gifte seg? De som ikke kan få barn lenger?
Nei. Og jeg har jo egentlig ikke tenkt, altså, jeg vil jo ikke si at jeg nekter homofile å gifte seg heller. Jeg bare tenker at
ekteskap jo, men det jo det de oppfatter når du sier at ikke de kan gifte seg I kirka. Troende kristne, de som vil regne seg som kristne homofile.
Jeg mener at diskusjonen handler om hva et ekteskap Og jeg mener at et ekteskap en heterofil institusjon. Og så har jeg hørt det argumentet ofte at ja, men da må du jo nekte heterofile over 50 år gifte seg, eller da må du jo prøve å oppløse ekteskap til heterofile par som ikke har barn. Men jeg ser ikke den relevansen, rett og slett fordi at hvis heterofile mennesker ikke får barn, så vil det jo ofte være fordi det et eller annet medisinsk galt eller noe slikt. Men det jo ingen, det jo ikke noe homofilt par som går til legen og sier vi har levd sammen I mange år, vi får ikke barn, noe feil. Jeg tenker det en eller annen forskjell på et heterofilt forhold og et homofilt forhold.
Den jo litt enkel. De kan jo få barn med litt rettlegging. Det jo en rettighet.
Ja, og kanskje det derfor også at et kristent ståsted oppleves så rart I dag, fordi at nå kan jo det meste fikses medisinsk. Men jeg tenker, altså jeg jo skeptisk til dagens ordning for kunstig befruktning, for jeg tenker at alle barn har en mor og en far, og det har faktisk også barn som blir til gjennom kunstig befruktning, men da fratas de kontakt med den I hvert fall en av sine biologiske foreldre. Og det tenker jeg ikke heldig for de barna det gjelder.
Men konsekvensen av det du sier, nå det flere land som bedriver klappjakt på homofile, ikke bare som på aktivt homofilt samlevende, men på folk som definerer seg som homofile. Det noe du vil assosieres med?
Nei, det tar jeg veldig sterk avstand fra. Jeg synes det veldig trist at det skjer, Og vi må jo innrømme at det også skjer i noen land som sier at de tenker kristent når de forfølger homofile.
Ja, ikke det veldig typisk? Altså, kristendommen har på en måte vært for slaveri, og de har liksom blitt dratt baklengs etter historien hele tiden. Og nå det liksom denne siste fronten. Må kirka være... kan kirka legitimeres, brukes for å legitimere jakt på homofile som ender med døden. Det en del av ditt univers.
Nei, det vil jeg ikke si. Jeg mener at det stor forskjell på å si at jeg står for en kristen samlivsetikk som jeg ikke vil tvinge på noen mennesker som helst, men som jeg ønsker å løfte fram og ha frihet til å forkynne og veilede etter. Men jeg vil ikke sende politiet eller noen andre etter mennesker som lever I homofile forhold og ta sterk avstand for at det faktisk skjer. Mener det feil at vi skal forfølge eller trakassere eller hetse homofile. Og når det gjelder slaveri, så det jo et viktig poeng å få fram at de som kjempet I England for å få stopp på slaveriet, det var jo konservative kristne. Med William Wilberforce I spissen. Så det egentlig en myte at kristne har vært så veldig mot fremskritt og den slags. Jeg mener at tvert imot slik at veldig mye av det som bra med måten vi tenker I den vestlige verden om menneskers frihet, om menneskerettigheter og mye av dette springer ut av en kristen tankegang.
Ja, det jo veldig bra, men jeg blir jo sikkert aldri enige om at du nekter meg en rettighet som du har å takke for I dag.
Yes, veldig bra. Har du vært fristende å spørre deg, Espen, om... du har jo studert både filosofi og teologi og alt mulig. Hvor viktig på en måte faglig input for deg? Eller at den kommer godt forberedt inn I sånne diskusjoner?
Nei, det jo viktig. Og det vanskeligste spørsmålet for Anne Solfrid nå, og det kan det hende dere merke, det jo dette spørsmålet som blitt hovedargumentet imot det kristne synet på ekteskap, nemlig at hvis vi gjør barn så viktige, hva da med ekteskap mellom voksne over 50 år og sånn? Og det klart at har man ikke tenkt over det I det hele tatt, jeg skal ikke si at jeg svarte så alldeles glittrende nå, men jeg har jo hørt formuleringen ofte og prøvd å tenke gjennom dette, Og har man ikke gjort det, så blir man jo tatt på senga. Så det å være forberedt og vite hva er det som er hovedargumentasjonen der ute, kjempeviktig. Men jeg tror ikke det handler så mye om formelle studiepoeng og den slags. Men man må rett og slett lese folk man uenig med for å finne ut hva de står for. Og jeg har jo lest veldig mye i tidsskriftet Blikk. Det jo da homobevegelsens tidsskrift. Fikk beskjed av kona mi på et tidspunkt at det var fint om jeg sluttet å lese på det lokale biblioteket hjemme. Men det å rett og slett lese ganske nøye gjennom hva motpartene mener, da, og bli kjent med deres logikk, det lurt.
Yes, supert. Nå skal vi ha en pause. Vi har ikke Blikk med oss, men vi har masse andre gode bøker, så du kan jo ta en tur bort til Bjørn og kjøpe deg. Ellers har vi gått inn med gode studier, hvis man tenker at dette må man studere mer for å gå inn i, liksom, når Espen, hvem skal ta over når Espen blir pensjonist, på en måte. Så var det også dagens reklame for KL-studiet. Yes.